Hype Network presents.
Hello mga ka-tats! Napaka-interesting po ng topic natin today. Narinig niyo na ba yung salitang citizen's arrest? Okay, para may idea tayo kung ano ang citizen's arrest at kung kailan ito pwedeng gawin, kwento ko lang yung nangyari sa anak na itong kakilala ko na na-subject sa citizen's arrest. Pumasok kasi siya sa bahay ng kapitbahay nila at kinuha ang cellphone at laptop na nasa sala. Ang hindi niya alam, may CCTV pala ang loob ng bahay na pinasok niya. Habang paparating ang may-ari ng bahay, ay nasa lubong niya sa daan yung tao na may hawak-hawak na laptop na katulad nung laptop niya at halatang umiiwas. So nung napagtanto na ng may-ari ng bahay na nawawala yung gamit, tiningnan nila ang CCTV footage at nalaman nila kung sino ang kumuha ng gamit nila. Dahil nga kapitbahay at kakilala nila, pinuntahan nila agad yung magnanakaw in their attempt to recover the phone and the laptop and to ensure na hindi makakatakas yung magnanakaw. At dahil mainit ang sitwasyon, dahil nga huling-huli sa camera yung ginawang pagnanakaw, hindi naiwasan na mabugbog yung nagnakaw. Anyways, hindi na nakaporma yung magnanakaw at nakuha sa kanya yung mga items at dinala siya ng mga kapitbahay sa pinakamalapit na police station. Question, tama ba yung ginawa ng magkakapitbahay na sila yung umaresto dun sa magnanakaw? Bakit parang they arrogated unto themselves na yung authority ng mga pulis o ng barangay sa paghuli dun sa tao? Here's the thing, meron talagang persons in authority na authorized mag-aresto ng mga criminals, ng mga offenders o ng violators. And as a general rule, hindi pwedeng arestuhin ang isang tao kung walang warrant of arrest galing sa korte signed by a judge. Pero, sa ating rules of criminal procedure, merong mga specific situations kung saan pwedeng mag-aresto kahit walang arrest warrant. So, kailan pwedeng mangyari yon? Una, kung ang aarestuhin ay gumawa, gumagawa, o sinusubukang gawin ang isang krimen sa harapan mo. Meaning, kung nasa harap mo, nakikita na mismo ng mata mo na ginawa o kasulukuyang ginagawa ng taong aarestuhin ang krimen. Yon, pwede ninyong arestuhin yung tao kahit walang warrant of arrest. Ang tawag dito ay in flagrante arrest. Pangalawa, kung kakatapos lang ng krimen at ikaw o kayo na aaresto ay may sapat na basehan para hulihin ang suspect. Hindi mo actual na nakita ang paggawa ng krimen, pero meron kang personal na kaalaman ng facts and circumstances na iyong taong aarestuhin ay siyang gumawa ng krimen. Ang tawag naman dito ay hot pursuit arrest. Ito yung nangyari dito sa anak ng kakilala ko. Hindi nila nakita yung actual na pagnanakaw, pero nasalubong siya na may hawak-hawak na laptop na kamukha ng laptop niya at napanood pa nila sa CCTV na siya nga yung nagnakaw, kaya nagkaroon sila ng personal knowledge na siya ang gumawa ng krimen. Para mas malinawan pa ng mabuti yung hot pursuit arrest ay ito pa yung isang classic na halimbawa. Kung nakita mo nakabulag tayong kapitbahay mo, duguan at naghihingalo, tas bago siya nalagutan ng hininga ay may itinuro siyang direksyon. Nang puntahan mo ay nakita mong naglalakad ng matulin yung isang tao na may hawak-hawak na duguang kutsilyo. Dito, kahit na hindi mo actual na nakita yung pagsaksak, ay meron kang personal na kaalaman sa ilang facts and circumstances. Ito yung pagturo niya ng direksyon, paglalakad niya ng matulin, hawak-hawak ang duguang kutsilyo, at kakatapos lang mangyari ng isang krimen. Yon, pwede mo siyang arestuhin under the doctrine of hot pursuit. Okay, yung pangatlong instance kung kailan pwedeng mag-aresto ang isang private person ay kung yung aarestuhin ay isang pugante o takas sa kulungan. Hindi na kailangan ng warrant of arrest para arestuhin yung pugante. Question, paano kung may alam kang personal na facts and circumstances sa krimen pero after 3 days mo pa inaresto yung magnanakaw? Okay, bago ko sagutin yan, let's have a short break muna.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And I'm back. Before I answer the question, if you like our show, please consider using the show's Lazada links when doing your online shopping. You can also buy us coffee. You can just check the link in the description. Okay, sa tanong na, paano kung may alam kang personal na facts and circumstances sa krimen, pero after 3 days nung pa siya inaresto, pwede pa rin ba ang citizen's arrest? Hindi na. Kasi hindi na in flagrante delicto arrest yon. Hindi rin hot pursuit arrest dahil ilang araw na ang nakalipas. So ano ang pwedeng gawin? Ang remedyo mo, magsampakan ng kaso sa prosecutor's office. Tandaan, kailangan tama ang warrantless arrest kasi kung inaresto mo yung tao nang hindi present ang isa sa mga nabanggit ko, i-dismiss ang kaso pag nag-motion to dismiss yung akusado bago pa yung kanyang arraignment. Worse, pwedeng mag-backfire sa'yo at makasuhan ka pa ng unlawful arrest. Sa nangyari sa anak ng kakilala ko, hot pursuit arrest ang kanilang ginawa dahil as soon as napansin nilang nawawala yung cellphone at laptop, na-review nila ang CCTV footage at nakita nila kung sino yung kumuha at agad nilang pinuntahan. Kakatapos lang gawin ang krimen. Tandaan nyo rin na dapat reasonable force lang ang dapat i-apply kung mag-aaresto. Dahil kung excessive o ginulpi nyo na, eh baka makasuhan ka pa. Dapat sapat lang ang pwersa na gamitin at ang purpose ay para arestuhin at dalhin sa police station yung inaresto. Yung nangyaring sakita naman dito sa magkakapitbahay, well expected naman yun pag may resistance on the part of the person being arrested. Basta wag lang excessive. Okay, here's more. Alam niyo ba na kung pasok nun sa 3 instances ng warrantless arrest ang ginawa mong pag-aresto, pwede ka din mag-conduct ng warrantless search. Pwede mong kapkapan yung taong inaresto mo for any dangerous weapons or kung anumang bagay na posibleng ginamit sa krimen kahit wala kang search warrant. Pero para maging valid yung search mo, kailangan ay ginawa mo ito noong inaaresto mo siya or pagkatapos na pagkatapos mo siyang arestuhin at doon mismo sa lugar kung saan mo siya inaresto. At dapat nauna yung pag-aresto bago yung pagkapkap o pag-search doon sa lugar. Hindi pwedeng nauna mo siyang kapkapan tapos may nakita kang sachet ng illegal drugs at saka mo siya inaresto. Hindi pwedeng ganun. Dahil kapag ganun, magiging unreasonable yung search na ginawa mo at any evidence obtained during an illegal search is considered absolutely inadmissible for any purpose and in any proceeding since it is considered to be the fruit of a poisonous tree. Ibig sabihin, hindi ito magagamit na ebidensya laban sa akusado. Okay, malinaw na? Kung meron kayong topic na gusto ninyong ma-discuss natin dito, please go to the Attorney Chat Show Facebook page. Join us there. You can post your questions and we'll try to answer them. If you feel like na-enlightened kayo because of this episode, please do invite your friends to join the page as well para marami tayong ma-educate. For more updates on the Attorney Chat Show, please like the Pipe Network Facebook page. Andun lahat ang mga previous episodes natin. You can listen to them over and over. Thank you!
For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network.